Līdz 20. decembrim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās sociālās iemaksas darba devējiem tātad par šī gada 3. ceturksni. Iemaksas rēķinās pamatojoties uz tātad informāciju no darba devēja ziņojumiem un no pašnodarbinātā ziņojumiem. Secīgi vienas darba dienas laikā, pēc tam, kad valsts ieņēmuma dienas pēc 20. decembra būs no aģentūras saņēmis informāciju par šīm te aprēķinātajām minimālajām iemaksām, mēs par to informēsim darba devēju EDS-ā. Līdz nākošā gada 23. martam darba devējam no saviem līdzekļiem tad arī šīs aprēķinātās minimālās iemaksas ir jāsmaksā.